Și apropo de convingeri, când mă gândeam la lucrul acesta, mă gândeam pe de altă parte, astea sunt cu adevărat convingeri și de fapt asta e definiția convingerilor, nu? Acele lucruri pentru care ești gata să mori. Da? Și îți vine gândul atunci ce convingeri au creștinii din ziua de astăzi. Au astfel de convingeri? Dacă sunt gata să își vândă convingerile pentru o slujbă mai bună, pentru creșterea nivelului de trai cu un anumit grad, pentru o afacere, pentru orice, sunt gata să renunțe la convingerile lor. Ce să le mai cer să moară pentru astfel de convingeri? Și m-am gândit la mine, da? Cu toții suntem gata să zicem, da, sunt gata să mor, dar oare am fi gata să murim pentru lucrurile pe care le credem? Noi avem tendința de a uita și uităm de istoria. Uităm de oamenii care și-au dat viața pentru distinctivele baptiste, pentru lucrurile pe care Biblia ne învață. Și dacă nu suntem învățați, nici măcar n-avem ce uita. De aia e bine ca să învățăm aceste lucruri și responsabilitatea noastră să le învățăm și să le transmitem următoarelor generații. Pentru că dacă nu le învățăm, dacă nu le transmitem, peste o vreme, biserica noastră nu se va mai numi Adunarea Baptistă Independentă Beiuș, se va numi Adunarea Independentă Beiuș sau Adunarea din Beiuș. Dar unde va fi termenul de baptist? Acum, sigur, lucrul ăsta nu o să se întâmple în generația fratelui Petrică. Da? Ei nu vor face lucrul ăsta. Nici generația mea și a lui Mihai nu vom face lucrul acesta, să scoatem numele de baptist. Eu cred că nici generația lui Dani, a lui Uțu, a lui Alex nu vor face lucrul ăsta și sper că nici generația lui Miță. Dar copiilor, acelor care încă nu sunt căsătoriți astăzi, mai știu, vor mai ști ei despre ce au făcut generația fratelui Petrică, dacă nu le spunem, dacă nu transmitem distinctivele baptiste, le va fi ușor să zică, mai bine ne numim Adunarea Independentă Beiuș, ca să și în felul ăsta adunăm mai mulți oameni. De ce să ne mai numim Adunarea Baptistă? Sau chiar dacă vor păstra în acte numele ăsta, în reclama pe care o vor face bisericii, în tractate, mă refer la sensul de tractate, vor căuta să ascundă cât mai mult numele de baptist, ca să pară cât mai non-denominațional. Dacă copilul lui Miță va fi la colegiul biblic și va fi întrebat la ce colegiu studiezi, ce va răspunde? Studiezi la colegiul Berea? Răspunsul la noi complet. E colegiul Baptist Berea. Pentru că numele de baptist poartă cu el o istorie. Da? Și despre asta vrem să vedem. Acum, dacă vrem să studiem istoria din documente, din cărți, nu o să avem foarte multe documente scrise de baptiști și cărți scrise de acei oameni. De ce credeți? De ce credeți că nu avem documente scrise de baptiști? De acei oameni care au suferit și au murit. Au fost persecutați? Au fost arse scrierile lor? Ce spunea sora? Da, dar de ce? De ce n-au transmis? Exact. Majoritatea mureau la 30, până în 30 de ani sau poate până în 40 de ani maxim. Mureau în urma persecuției, în urma bolilor, ca urmare a persecuției și că au fost urmăriți tot timpul. N-au apucat să ajungă la maturitatea de a scrie și de a transmite generațiilor următoare ceea ce ei credeau și convingerile lor. Și în istoria lui Thomas Armitage spune așa, de obicei cei care au respins principiile noastre, adică principiile baptiste în erele trecute, erau umpluți cu amărăciune, și au distrus sursele cele mai bune de informații sub forma tractatelor, a istorisirilor și arhivelor. Gruparea detestată a fost slabă, iar cea dominantă a căutat distrugerea ei. Deseori, aceste victime neajutorate ale tiraniei au fost obligate să-și distrugă propriile documente. Altfel, ar fi fost copleșiți de asuprirea celorlalți, asemenea unei calamități. Mâna care purta sabia ca să-i nimicească pe acești oameni, purta și torța ca să ardă cărțile lor, iar autorii lor erau reduși la cenușă prin flăcările propriilor lor scrieri. Da? E foarte interesantă această descriere. Mâna care purta sabia, purta și torța. Da? Îi omora pe ei și le distrugea și lucrările. Așadar, nu avem multe documente. Totuși sunt lucruri din arhivele Europei și ale lumii care vorbesc despre istoria baptiștilor. Și deși au fost oameni care au prezentat dușmanii adevăraților credincioși, care au prezentat lucrurile într-un mod total deformat, au fost și oameni care au prezentat lucrurile în mod corect. Acum, toate aceste citate pe care vi le dau, unele poate le-ați mai auzit, ele sunt din cursul fratelui Cummings, da, istoria baptiștilor, dar cred că este important să ne reamintim de câteva dintre aceste lucruri. De exemplu, în Enciclopedia Presbiteriană din Edinburgh se afirmă: deja trebuie să fi trecut prin mintea cititorilor noștri că baptiștii sunt aceeași grupare de creștini care mai înainte erau denumiți anabaptiști. Într-adevăr, acesta pare să fie principiul lor de căpătâi din timpul lui Tertulian până în prezent. Deci, asta e Biblioteca Presbiteriană, da? Știți când a trăit Tertulian? La 50 de ani după Apostolul Ioan. Da, din 150. Deci vă dați seama, acest om afirmă că rădăcinile noastre sunt încă din vremea lui Tertulian. În anul 1819, împăratul Olandei a pus pe capelanul personal al regelui și un doctor în teologie să scrie istoria bisericii reformate olandeze. Deci acești oameni trebuiau să scrie istoria bisericii reformate. Și iată ce scriu acești oameni în istoria bisericii reformate. Am înțeles acum că baptiștii, care anterior erau denumiți anabaptiști și mai târziu menoniți, erau de fapt valdenzii inițiali și cei care, în mod îndelungat, au primit cinstea acestei origini în cadrul istoriei bisericii. Bazat pe acest lucru, baptiștii pot fi considerați ca fiind singura comunitate creștină care a continuat să existe încă din zilele apostolilor și care a păstrat nemodificate doctrinele Evangheliei pure de-a lungul tuturor erelor. Aceste afirmații sunt scrise de niște pedobaptiști, da? De oameni care botezau copiii mici. Da? Și sunt patru lucruri pe care le afirmă. Că bisericile baptiste au origini la vandenzii vechi, că au existat cu mult timp înainte de reformă, da? Al treilea, că este singura denominațiune care a existat încă din timpul apostolilor și că au păstrat neatinsă și pură Evanghelia de-a lungul tuturor erelor. Există o mărturie și interesantă și a unui cardinal numit Hosius, a trăit prin anul 1500. Omul ăsta, în vremea lui, era cam ce era Pavel înainte de întoarcerea la Domnul Iisus Hristos. Papa Paul al IV-lea l-a însărcinat în urma conciliului de la Trent pe acest cardinal Hosius să identifice și să curețe toate grupările
eretice.
Vă dați seama că dacă era cineva care să cunoască aceste grupări, cardinalul Hosius le cunoștea. Și iată ce spune acest cardinal Hosius. Nu va exista o credință mai sigură și mai adevărată decât cea anabaptistă. Spune, ei au fost nu au fost alții care să fi fost pedepsiți mai crud sau care să-și accepte pedeapsa cu mai mare neclintire și bucurie decât ei. Asta e scrisă de cel care era însărcinat de papă să elimine grupările eretice. O să vedem imediat trei concepții cu privire la istoria baptiștilor. Trei puncte de vedere care există astăzi cu privire la originea baptiștilor. Dar înainte de asta aș vrea să citim două pasaje, Matei 16:18. Și le știm. Eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Aceasta este o promisiune a Domnului Iisus Hristos că biserica sa va exista în mod continuu. Da? Nu va exista un timp, o eră în care să nu existe biserica lui Hristos. Ne referim la această dispensație. Și să mai citim și Efeseni 3:21. Este un alt indiciu tot cu privire la această idee a continuității bisericii. Spune Efeseni 3:21, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Fratele Cummins și fratele Thompson au scris această zi în istoria bisericii. Și atât ce au scris ei în prefață. Spune, au fost și continuă să existe biserici locale care au deținut și continuă să dețină în moștenire principii pentru care baptiștii care cred Biblia se disting și principii care au fost observate de la începutul bisericilor Noului Testament. Aceste persoane și biserici nu și-au supus Romei niciodată loialitatea sau nu s-au identificat niciodată cu Roma sau cu altă ierarhie bisericească sau statală. Din cauza împotrivirii pline de zel față de aceste puteri religios-politice și din cauza împotrivirii lor față de doctrinele false, creștini nenumărați au fost persecutați în maniera cea mai severă. Mulți în urma suferinței și-au pierdut viețile lor pentru principiile stabilite în Scriptură pe care le-au ținut cu atâta drag. Aceștia sunt sfinți sau eroi al credinței și cu siguranță trebuie să-i luăm în seamă. Am uitat să vă spun, când regele Olandei i-a pus pe capelanul său să scrie istoria, în urma raportului cu privire la baptiști, le-a oferit baptiștilor să le dea o pensie de stat. Ce credeți că au făcut baptiștii? Au refuzat. De ce? Exact. Separarea bisericii de stat. Au aplicat pur și simplu o distinctivă a lor, da? Cine au fost acești sfinți? Spune, adevărații martori ai lui Dumnezeu se aflau printre cei denumiți paulicieni, montaniști, donatiști, novațieni, valdenzi, petrobrusieni, albigenzi, lolarzi, anabaptiști sau alte grupări din vremuri vechi. Și aș vrea să observați că se spune printre aceste grupări. nu toți valdenzii, anabaptiștii, lolarzii, petrobrusienii și cum vreți să-i mai zicem, au fost cu adevărat baptiști. Unii dintre valdenzi au mers la extreme care au însemnat erezie. Da? Unii dintre ei, când au fost în față cu persecuția, s-au lepădat de ceea ce credeau și au continuat mai departe împreună cu Biserica Romei. Dar printre aceste grupuri, de-a lungul întregii istorii, au fost grupări de oameni, au fost biserici locale care au crezut ceea ce Scriptura ne învață și care au crezut ceea ce credem și noi astăzi. Acum, sigur că unii dintre ei au fost chiar fanatici în manifestările lor. De-aia spunem, printre ei. Iar dușmanii baptiștilor ce vor face? Vor arăta spre acești oameni tocmai ca să-i discrediteze pe baptiști. Încă un lucru pe care îl spune un istoric. De fapt, într-un recensământ din SUA, din 1936, care se uita la structura religioasă, se afirmă: există un principiu distinct în ce îi privește pe baptiști, prin faptul că nu se identifică cu niciun fondator omenesc, nu recunosc nicio autoritate omenească și nu se înscriu în cadrul niciunui crez omenesc. Pentru toate aceste lucruri, baptiștii de orice nume și ordine se întorc la Noul Testament și în timp ce niciun istoric baptist competent nu presupune că poate depista succesiunea bisericilor baptiste de-a lungul vremilor, majoritatea dintre ei sunt de acord în a crede că dacă am putea dobândi registrele, s-ar putea identifica grupuri eroice de credincioși în fiecare eră, care au susținut prin mărturiile lor și în multe cazuri cu prețul vieții lor mărețele principii și distinctive ale bisericilor baptiste de azi. Haideți să ne uităm acum la trei poziții privind originile noastre baptiste. Și nu voi începe cu cea pe care o susținem noi, o voi lăsa pe aceasta la urmă. Care sunt? Le știți? Puteți să mi le enumerați. Care ar fi cele trei poziții? Poate cineva? Dani? Originea protestantă, da? Succesiunea apostolică și teoria înrudirii, da? O să le vedem mai exact. Prima poziție este că baptiștii au început prin anul 1641 și că ei au izvorât din mișcarea separatistă engleză. Această teorie s-a dezvoltat prin anul 1896, când un profesor, Whitsitt, președinte al Seminarului Baptist de Sud, a afirmat că scufundarea a fost redescoperită de baptiști în 1641. Comunitatea baptistă din vremea aceea, profesorii de la seminarii au reacționat foarte dur la afirmațiile doctorului Whitsitt. Colegiul la care el era profesor i-a cerut demisia pentru că ceilalți au spus: nu vă mai colabora cu acest colegiu dacă omul ăsta nu-și dă demisia. El și-a dat demisia, a infirmat teoria sa, numai că au fost preluată de alții. Și știți ce e trist? Că majoritatea, mulți baptiști din ziua de astăzi, și cel puțin în România, în colegiile mari și recunoscute, Oradea, București, predau această teorie ca fiind originea noastră. Cu alte cuvinte, baptiștii au început în anul 1641 pe baza acestei teorii. A doua este, se numește urmașul, teoria urmașul, veți mai auzi și ca landmark, da? Se mai numește și teoria Ierusalim, Iordan, Ioan. Ierusalim, Iordan, Ioan. De ce? Această teorie spune că un om este cu adevărat baptist dacă a fost botezat de cineva care a fost botezat de cineva care a fost botezat de cineva care a fost botezat de cineva până la Ioan Botezătorul. Da? Numai atunci sunteți cu siguranță baptiști. Acum, sunteți baptiști. Pe baza teoriei astea nu putem ști. Dar mai mult, o biserică este cu adevărat baptistă dacă a fost fondată de o biserică care a fost fondată, de o biserică care a fost fondată, de o biserică care a fost fondată până la Iisus Hristos. Suntem o biserică baptistă? În forma acestei teorii? Unii dintre acești susținători spun, adică această linie există, numai că nu poate fi dovedită. Acum este clar că nu poate fi dovedită. Și cum am spus, în mod de cert, în toate timpurile au existat grupări de oameni credincioși care au păstrat aceste distinctive. Dar ca să faci această linie și această neîntreruptă, nu cred că își are niciun rost. Mai mult, majoritatea celor care susțin această teorie spun că biserica a început când? Nu. În Matei 16:18, da? Versetul pe care l-am citit. Eu îmi voi zidi biserica mea. Dar e clar, acolo Domnul Iisus Hristos vorbește despre viitor. Și atunci ei spun, se duc în Matei capitolul 18 și spun, da, uite-te, acolo deja se vorbește despre disciplinare în biserică. Da, și lucrul acesta poate fi pregătitor pentru biserică. Îmi place o paralelă pe care o face fratele Cummings în curs și spune că putem face o paralelă între nașterea bisericii și creația omului. În Geneza 2:7 ni se spune că omul a fost făcut trup și după aceea i s-a suflat suflare de viață și a devenit ființă vie. Da? La fel, în timpul lucrării sale pe pământ, Domnul Iisus Hristos a pus bazele, a creat embrionul a ceea ce se numește biserica. Și la Rusalii i-a dat Duhul, i-a dat suflarea de viață și a devenit o biserică vie, a devenit un trup viu. Acestea sunt două teorii pe care noi le considerăm greșite și haideți să vedem și a treia teorie, care se numește teoria înrudirii spirituale. Teoria înrudirii spirituale sau principiul succesionismului. Și Charles Spurgeon descrie această teorie foarte bine. Iată ce spune el, ce spunea el atunci când a pus bazele tabernacolului metropolitan în anul 1861. Noi credem că baptiștii sunt creștinii originali. Nu ne-am început existența la reformă. Noi eram reformatori înainte de Luther sau înainte de a se naște Calvin. Noi niciodată n-am provenit din Biserica Romei, deoarece n-am făcut parte din ea niciodată, însă avem o linie neîntreruptă care ajunge până în vremea apostolilor înșiși. Întotdeauna am existat încă chiar din zilele lui Hristos și principiile noastre, câteodată voalate și uitate, precum un râu care călătorește pe sub pământ pentru puțină vreme, au avut întotdeauna aderenți sinceri și sfinți. A doua mărturisire a credinței din Londra spune, Cele mai pure biserici de sub cerul sunt supuse amestecului și erorii și unele au degenerat într-atât încât să nu mai fie biserici ale lui Hristos, ci sinagogi ale lui Satan. Totuși, Hristos întotdeauna a avut și va avea o împărăție în această lume până la sfârșit, formată din cei ce cred și mărturisesc numele Lui. Sigur, să te numești baptist nu este întotdeauna un lucru care să-ți aducă prestigiu, să zic. Dar spuneți-mi, când i-au numit în Antiohia pentru prima dată pe urmașii lui Hristos creștini, le aducea lucrul acesta un avantaj? Nu, din punctul de vedere al lumii era rușine, dar pentru ei era un lucru deosebit, pentru că lucrul acesta îi identifica cu Iisus Hristos, cu caracterul Lui. Bisericile baptiste își au originea încă din timpul apostolilor. Și dacă aveți întrebări legate de lucrul acesta, aș vrea ca în minutele care ne-au mai rămas să doar să punctăm două, trei lucruri privitor la ziua de astăzi. Am văzut care sunt cele trei teorii. Da? Când am început în 1641, landmark-ul sau urmașul și această înrudire spirituală. Dacă aveți întrebări legate de asta, dacă e ceva ce nu e clar, sau n-ați înțeles. Fundamentalismul a avut un punct culminant prin anii 60-70 în Statele Unite ale Americii, la fundamentalismul baptist, la mai referit fundamentalismul biblic, că există și alte feluri de fundamentalism, ne gândim la fundamentalismul islamic, da? Este același cuvânt, numai că semnificația este cu totul alta, da? Trebuie să înțelegem bine termenii. Dar prin anii 60-70 a fost punctul culminant. Atunci au fost deschise multe biserici, seminarii, colegii, studenții au fost învățați fundamentele credinței, au fost învățați ce înseamnă separarea, și dar Satan n-a stat între timp. Da? A intervenit neoliberalismul, neortodoxia, mișcarea carismatică, toate care au încercat cât mai mult să dilueze și să distrugă simplicitatea mesajului. Nu? Simplitatea, da. Simplitatea mesajului, da? În ziua de astăzi, baptiștii sunt foarte divizați, există, cred că zicea fratele Gay, vreo 200 și ceva de feluri de baptiști în Statele Unite. Dar, cum spuneam, de-a lungul istoriei, nu toți anabaptiștii au fost baptiști, nu toți valdenții au fost baptiști și astăzi. Nu toți cei care se numesc baptiști sunt baptiști, da? Pentru că nu păstrează distinctivele baptiste. Și am putem spune mai mult, nu toți cei care țin de distinctivele baptiste se numesc astăzi baptiști. Da? Există oameni care stau lângă Scriptură și păstrează prin aceste principii, dar nu se numesc baptiști. Însă această diviziune din zilele noastre, spune doctorul Cummings, identifică trei cauze principale și probabil că sunt mai multe, dar el spune trei. Prima este respingerea interpretării literare a Scripturii. Dar din cauza acestei respingeri, din cauza faptului că gândirea umană este termenul de comparație și nu Scriptura, poți să ai o varietate de doctrine și interpretări și așa mai departe. Un alt lucru este tocmai libertatea spirituală individuală și dreptul ca fiecare să interpreteze Scriptura. Sigur, acest lucru dus la extrem poate să strice și să nu fie biblic. Și al treilea motiv pe care îl spune fratele Cummings este individualismul. Acest individualism care a crescut în secolul 20. Da? Și există diviziune chiar și între baptiștii care cred Biblia. Și fratele Cummings dă patru motive și cu acestea aș vrea să închei și să rămână ca și lucruri de meditat pentru noi. Primul motiv pentru care există diviziune chiar între baptiștii, chiar fundamentaliști, care cred Biblia, primul este doctrina separării. Doctrina separării, care unii o iau mai în serios decât alții, iar alții o duc la o extremă care nu este biblică. Deci doctrina separării este o doctrină biblică și trebuie aplicată în limitele Scripturii. Da? Iar pornind de la doctrina separării, ne ducem imediat la ceea ce unii numesc calul troian pentru bisericile din zilele de astăzi. Și care credeți că este acest cal troian prin care dușmanul intră și distruge bisericile de astăzi? Nu? Muzica. Muzica. Sau așa numita muzică de închinare care se folosește astăzi. Ea poate să aducă diviziune. Un alt lucru, la noi încă nu este așa prezent, deși există semne, dar probabil generația noastră, generația lui Miță, se va confrunta mai mult cu chestia asta. Care credeți că este? Versiunea Bibliei. Noi nu avem încă probleme cu care versiune o folosim. Da, le folosim pe fiecare, căutăm să scoatem ce este mai bun din fiecare, și dar există semne cum că unele Biblii ar fi mai inspirate, unele traduceri ar fi mai inspirate decât celelalte chiar și în România. Deci această discuție este așa, gata să iasă ca și ghiocei de sub zăpadă, dacă n-au ieșit în timp. De fapt, eu am văzut ghiocei la Oradea. Și al patrulea este o înflorire a hipercalvinismului. Da? Ce este hipercalvinismul? Este acea învățătură care spune că Dumnezeu alege, și este adevărat lucrul acesta, dar că numai cei aleși sunt mântuiți și lucrul acesta este adevărat, dar că noi nu putem face nimic. Da? Dumnezeu îi va mântui pe cei aleși, așa cum spunea cineva, cu sau fără lucrarea bisericii noastre. Noi nu trebuie să facem nimic, noi nu trebuie să prezentăm Evanghelia, pentru că cei aleși sunt aleși și nu mai este treaba noastră ce se întâmplă cu ei. Apropo de asta, unul dintre motivele celor care susțin originea noastră în 1641 este identificarea cu teologia reformatorilor. Da? Ei vor să se identifice și vedem tendința aceasta de a, și în articolele pe care le mai citim, se merge foarte mult la teologia reformată, la reformatorilor. Dacă sunt întrebări. Oricum, doctrina separării o cunoaștem, căutăm să o aplicăm în biserica noastră. Muzica, trebuie să fim foarte atenți cu privire la ea. Versiunea Bibliei încă nu este o problemă, nici hipercalvinismul, dar e foarte probabil în generațiile următoare ele se poate deveni probleme. Dacă nu suntem atenți, dacă nu predăm cuvântul așa cum este și dacă nu învățăm pe oameni și istoria noastră. Haideți să ne rugăm, îi mulțumim Domnului pentru acest studiu, că ne aflăm la sfârșitul lui, ne rugăm și pentru ce urmează și apropo, vă rog dacă puteți pe data viitoare să citiți cartea Hagai, vreau să începem un studiu prin Hagai Zaharia Maleahi și ar fi bine dacă ați avea citită cartea Hagai.